Komentar tedna.
Danes ga je pripravil Tone Gorjup.
V Portorožu je minulo nedeljo 16. septembra potekalo 18. vseslovensko srečanje nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, ukradenih otrok nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov ter njihovih svojcev in prijateljev. Srečanje nekdanjih taboriščnic in njihovih svojcev je potekalo tudi nedeljo predtem, 9. septembra, in sicer v Podlesju blizu Mozlja na Kočevskem, v nekdanjem Ferdrengu. O tem srečanju v medijih ni bilo vidnejših sporočil, portoroška spominska slovesnost je bila precej bolj odmevna. Morda tudi zaradi govornika, ki je med drugim dejal: resnica mora biti del zgodovinskega spomina, to pa se da zagotoviti s poštenostjo, da se dogodke pojasnjuje v pravi časovni in vzročni povezanosti. Tako v Portorožu kot v Podlesju so se taboriščnice spominjale temnih časov in trpljenja, ki so jih povzročili totalitarni sistemi. Zato ni nenavadno, da je bilo na obeh srečanjih omenjeno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov 10. decembra 1948, na katerem so razglasili Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Nastala je pod vtisom posledic druge svetovne vojne, ki je prizadela ljudi povsod po svetu. Med 40 državami podpisnicami je bila tudi Jugoslavija. Predsednik države Danilo Turk je na srečanju taboriščnic v Portorožu poudaril, da je deklaracija nastala kot obrambni zid pred ponavljanjem kršitev človekovih pravic, ki bi lahko rodile zlo fašizma in nacizma. Medtem je Majda Pučnik-Rudl v Podlesju upozorila, da so v Jugoslaviji in Sloveniji kljub podpisu omenjene deklaracije človekove pravice razumeli precej po svoje. Predsednik Turk je razlagal, da moramo vselej dobro razumeti korenine zla, časovna zaporedja, vzročne zveze in vse to znati pošteno pojasniti. Samo tako bomo gojili zgodovinsko resnico. In kakšna je resnica enih in drugih taboriščnic? Prve so trpele pod fašizmom in nacizmom. Med drugo svetovno vojno je bilo v koncentracijskih taboriščih skoraj 22 tisoč Slovenk, največ v Ravensbrücku in njegovih podružnicah, zatem v Birkenau, pa tudi na Rabu in v Gonarsu. Približno 9 tisoč taboriščnic in zapornic se po vojni ni vrnilo domov. Druge taboriščnice so trpele pod fašizmom, nacizmom in komunizmom. Vendar pa je, kot so poudarili v Podlesju, z vidika žrtev vseeno, kateri režim jih je prikrajšal za svobodo, jih mučil in ubijal. Potem, ko so zavezniške sile v pomladnih mesecih leta 1945 osvobajale koncentracijska taborišča po Evropi, nekateri kraji trpljenja in smrti niso bili čisto zares osvobojeni. Taborišče Buchenwald je bilo na primer osvobojeno aprila 1945 in drugič februarja 1950. Do konca druge svetovne vojne je v njem umrlo nad 50 tisoč ljudi. V naslednjih 5 letih pa še dobrih 7 tisoč. Kako je to mogoče? Če želimo, da resnica postane del zgodovinskega spomina, moramo povedati, da so Buchenwald osvobodili vojaki 80. ameriške divizije. Po nekaj tednih so nadzor nad taboriščem prevzeli ruski vojaki in ga pozneje prepustili enotam NKVD. Te so v njem, tako kot v nekaterih drugih nemških koncentracijskih taboriščih, uredile taborišče za politične zapornike. Tako je bilo med letoma 1945 in 1950 v njem zaprtih več kot 28 tisoč ljudi, med njimi približno tisoč žensk. Za Buchenwald, ustanovljen julija 1937, zato lahko rečemo, da je bil 8 let v službi nacistične in 5 let v službi komunistične diktature. Tudi pri nas so nekateri kraji strahot in trpljenja služili različnim diktatorjem. Srečanje v Portorožu, ki je sicer potekalo 4 dni, je organiziral taboriščni odbor Auschwitz-Ravensbrück pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. spominsko slovesnost na Kočevskem pa so pripravile taboriščnice iz leta 1949. Razlika med njimi je v tem, da naj bi prve trpele pod fašizmom in nacizmom, druge pa so zlo doživljale tudi pod sistemom, za katerega mnogi zanikajo, da je bil zločinski. Drži, da so se komunisti oprli okupatorju, ko je iz Rusije prišel ukaz za to, in da so bili na strani antifašistične koalicije. Poleg tega pa so izvajali revolucijo, česar ne priznavajo vsi. Tukaj bi se lahko vprašali še, kaj je bila prvorazredna in kaj drugorazredna naloga partije. Dejstvo je, da je komunistična partija po vojni uveljavila absolutno oblast in izvajala nasilje. Mnogi pravijo, da je bil komunistični sistem pri nas neprimerljiv s tistimi v drugih komunističnih deželah, da se je leta 1948 uspešno izvil iz objema Sovjetske zveze. Vendar je bilo žensko taborišče v Ferdringu, kjer so se pred dnevi srečale nekdanje taboriščnice, ustanovljeno julija 1949, pa čeprav smo se razšli z Rusi in je bila sprejeta deklaracija o človekovih pravicah. Sicer pa je Milko Mikula pred kratkim tezo o totalitarnosti povojnega komunizma v Sloveniji podkrepil številkami. Več kot 20 koncentracijskih in delovnih taborišč, 15 tisoč političnih obsojencev, 25 tisoč političnih zapornikov, 60 tisoč nasilnih razlastitev premoženja, tisoč izgnanih slovenskih družin in posameznikov iz njihovega kraja bivanja na Kočevsko. Seveda, če izvzamemo 14 tisoč izvensodno pobitih Slovencev in vsaj 100 tisoč izvensodno pobitih pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov. Komunistična oblast je vse to storila po koncu druge svetovne vojne. Organizatorji portoroškega srečanja so v vabilu tovariše in tovarišice pozvali k čim večji udeležbi na srečanju in proslavi, saj naj bi tako pokazali vladajoči politiki, ki se je lotila poizkusa revizije zgodovine s pritlehnimi politikanskimi dejanji, kako ponosen je naš zmagoviti spomin. Tako je pisalo v vabilu. Pobudniki srečanja na Kočevskem pa so v kratkem sporočilu zapisali le, da bo vsakoletna slovesnost v spomin na trpljenje taboriščnic leta 1949, 5. septembra ob 11. uri v nekdanjem taborišču v Ferdringu v današnjem Podlesju. Udeleženci srečanja v Portorožu so se po večini udeležili tudi sobotne prireditve v Kopru ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini oziroma celodnevnega praznovanja Primorska zavedno. Drugorazrednih čedrmacev, ki so desetletja pod fašizmom tudi za ceno izgona in taborišč ohranjali slovenstvo med primorskim ljudstvom, niso omenjali. Verjetno bi glede na prvorazredne in drugorazredne teme, prvorazredne in drugorazredne resnice, prvorazredne in drugorazredne državljane morali pritrditi predsedniku države, ki je v Portorožu dejal: resnica mora biti del zgodovinskega spomina, to pa se da zagotoviti s poštenostjo, da se dogodke pojasnjuje v pravi časovni in vzročni povezanosti. Morda pa je predsednik države že tako globoko v predvolilni tekmi, katere vodilno gibalo je delitev duhov, da so tudi njegove misli namenjene le prvorazrednim poslušalcem. Proslava v Kopru je bila za mnoge Primorce izraz praznovanja 15. septembra, za druge male Dražgoše, za tretje pa predvolilni shod. Vse troje pa v znamenju rdeče zvezde, ki je med drugim tudi simbol totalitarizma. Pa če to priznamo ali ne. Pred kratkim sem slišal iz ust gospodarstvenika, da je neraščiščena preteklost največja cokla za izhod iz krize. Pri tem je mislil na državne banke, v katerih zeva več kot 4 milijarde velika luknja. Za izhod iz gospodarske, pa tudi politične in moralne krize, je potrebno razčistiti preteklost. Morda pa bomo imeli prihodnje leto skupno srečanje vseh taboriščnic. Zakaj pa ne, če je predsednik z resnico mislil resno?